me nua horitie Adventist World Radio Ghana eni daso ne Nyame de nkwa asa chee bio a na ya sɛde sɛ ye bɛhyehyɛ dwumadie kama kama e dia brawo sɛ ye bia obetumi nyɛ mu nhyira ene dwumadie ni didi so ani asafo akoma anwum odwene ho sɛn ene brei mu nokwasɛm bɔmɔden afrɛ ɔdɔfo bi na ɔno nso ɔntie bi
ɔdɔfo mema wakɔ aba ɛne nso bio awurade adom ama yɛasan adi ahyia mu bio yɛasa aba yɛn dwumadie a ɛto din asafo akoma no so sɛde mɛde nka ka na bible nkyerɛkyerɛ de brɛ ɔda biara da yɛsua daniel ho adeɛ baabi aduro yi ɛnora yɛsuae ɛhunu asisɛm ahoroɔ a ɛkɔɔ so ɛnɛ ɛyɛ wada ɛnɛ yɛ awodeɛ no se asisɛm horoɔ a ɛdi awieyɛ asisɛm horoɔ a ɛdi awieyɛ yɛkeka kor yɛkeka kɔ na ɛkoka kɔ daniel nwoma no awieyɛ a no no nkɔmhyɛ berɛ no mu a na ɛwuo yi bɛgyede sɛ ɛnsua wie no wurade bɛboa wo ho nkronkron bɛboa ma woahunu baabi a yɛduru baabi a ɛwɔ ɛne neanammo a ɛsɛ sɛ yɛ nso yɛtuo meden de kwakodua
medin de ɔsɛe bɛmpa
medin ɛde rebeka kofi
yɛsi ntra se na bɛki abɔmpaɛ
ahemu hene wɔ ma yɛda wase ɛnɛ deɛ wonam adom so de yɛabɛduru yɛserɛ wo ne yɛserɛ wo sɛ bɛfa wo ba biaa wotie w'asɛm ne mom ne hyira no sɛdeɛ wopɛteɛ yesu din mu nti amen
amen Daniel nwoma ne kɔ na wie ye baabi adure se asisɛm horo a ɛdi awieyɛ megyede sɛ ɛno akasa ɛno akasa awie o ame ahunu sɛ yɛwɔ awie biri mu a no no na asisɛm horo no bi ne deɛ hen
asisɛm ahoroɔ no ɛbi ne nsɛm ahodoɔ a ɛbɛsie a na ɔden ahemfo no dwumadie ɛbɛma ne mu so na nyame nkurɔfoɔ nso ɛbɛfam ɛbɛfa yɛayɛ mu
Enye easy.
Na adie ba kon se hye ne nso ne se adawroma nyamede nkom hye we nyina e ma no e bia wo de breto ho e bre
okay
e bra we besie
okay
e bra we besie
okay
sa nyame ahyehye
okay
nti e bra e kɔ na wie ye ahenie ni ahenie we sori atia we na we sori we so pese ye no Adisuya no se, dani ya nkwa mshia huru unu muno shushwe. Shushwe ma ye hunu se, ewe ebre no shasie free. Papa tumie no ase shye.
Papa tumie no ase shye. Ah, papa ase, tumie ase no. Ase nana oka huwazem.
Papa tumie no. Eni asafono ane yesuya mwa diye nura no.
Oh, okay.
Asafoni tumie no.
Okay.
Swa hon.
Okay.
Asafono duo diye ni mwuni ya frene papa no.
Oh, okay.
Swa hon.
Okay.
Eja kongkono no.
Okay.
Onua tumie ya ne diya na wutimide bwane eche no.
Okay.
Enti. Ebra enkomhye ne koso no papa tumi no kɔ na wieye weye de siye titimre mu afia pema hanso mu ebre mu
okay
ha
okay
na ose ede kusi awufo sori ebre so ati ase enu nti asisem a enema a ebekoso tumi na obesori di ako atie nyame nkrɔfo dwuma hodura obedie ne nyina no ebekɔ awieye sɛ wo nyabre Na wo kan adi sɛm a adi sɛm ka bi bi sɛ aboa bi sɔre na aboa no ɔbɔ no wati ase ɔbɔ no ma ne hwe hɔ ne bere bi bedu ɔbɛsa asane yare ama ne muso
ɔbɛsa sa aboa kro no yare
ama na ma ne muso enti saa tumi wei ti na wo ka kye sɛ ɛba wieye wati ase 1798 mu no ne tumi ne ba wieye but ne edi akyire yeye bere yi so ne edi akyire ansa na kristo bɛba no ɔbɛsa ama ne muso bio Mba jo wati ashe obesa ma ni musubiem enu nti ahemfo no dwumadie ene aman ahodo dwumadie ene sori a mo sori wo mo ho ene nyame nkrofo odi wani besi won so akonkronfo odi wani besi won so ne nyina no de asem ni kowie nyina ne se tumi ahoro no beto aso aye dwuma nanso omu dwumadie no beba na wieye a kristo yesu ebe gye ne man ne nkrofo afiri mu Ano se titimre mu ya yekan we no mu no. Omo sori ye di dwuma ho do bebere no. Eye den e tuwa ye.
E tuwa ye.
So what you say?
Kristo is supreme.
Nya misia no. So amane nyamsom ne enema wo mo ye no kwafo toaso a esum nyamesa de. Na entoaso se ya. Ebre bi bedu a sa atumi ahoro a yesu omo ho ade omo ba twa mu no. Omesa sori.
Nyame ba sha ho den. E wo Kristo sum mu. Nyame ba hyɛ ho den ɛntoto nyame som toto kristo som akwantuo no ase da bere mu odin bi wo hwa e bituma sori asene ne die jina yiye na wo watimi aye nkunim de fo emo hu mpa ba senate bi a kristo be ma aye nkunim de fo sutras bra be ki bom pa ye amawi
nyametum fo ye da wase yenim se wadi nkunim dada ama wo ma na wo be kosoa ne wo manyi na bom edi nkunim ebra wo be bre osefo no ene ne nhyehye nyina ase ewiye bre mu ye da wase ewe ye ne urade yesu di mu amen
amen
Oh, Adofo nenso ye ma wa kwaba eba odwene ho sey edwumadi eso ya yi di ho dwuma memene osofo areboa
me John Anson
Edmond Amwako
meni osofo akwa message
Edmond bompae ma ni mfidwumadi nase
ajapa o ma eda wase ebra ye bidi dwuma ejai ho sho nsa ejai wana wotie so sense nsa Yeso wa nse fwa juma di nina nungu na pia nina bayo. Wene yeso wa dobo iskistu di mwiti upe yonda. Amen.
Amen. Yudu ya, nano, ewu huwa se, ejunjini huwa, ekuduru se. Asa asiso, ebi, eni, enkwansu tumi, se odi mebi. Uyi Yesu Kristu frihuwa wa asa. Ya menkwano wa saadi yeno. Nenso, nipa ewa ajini se iwuwa, yadasu yeti asi. Nti, babu mukura no, ohine soro. Eko kofre, Samuel sama ne sama na mbese mbisa menue no menue Edmo sa adumadie no asol kukudie no so o ye Samuel no okofre na mpa na hwan no
mesi se nye Samuel because ye ne ahonhom me ewo wiase ewe matumfo ene omomo keka ho nyina ene nipa bi obewu bia so bronze betimi aye ne nseso sa enye bible mu nkwa ko di baby wo hai kra na omuye bi obi wu na unim die kun na okwa ba kan akere sesese ne kun no benye sere ni pa na bronze wo tumi a odie saade no
ndi sa asem yu nim fitia se pa firi himfa nya minya akumia
asofo se ehwe a bronze eni abere eni nti ope kwati kwan bi so a nyamemba ebe mane edi afiri onyakopon ekwan so Si ehwe so die ya isi ya. Senia menu edmo edi kan kan no. De meka kan won se obone efo no take the image ana se enipa ni su. Enipa ni ne ye a na odi wasasi so. Na odi edi se adwuma no. Esen se kiro no die edi kan di ho adan se se onipa wu a. Okra ai e ma nipa no eye onipa no. Sa akra no eni ho no mu bio. Enti ene ma e bi mokwa samanfrafo so omokwa kohwehwe mu. Ahu die ko nipa kro no ye se nipa na ba ene na ba be kasa ne sane mani na. Eh abosom tumi ni ahonhom a ewo wiase ni e na omfa sai nipa no esu ene ne tebia edi sai adwuma no
ajanzo odi bi ka mamfa question mere na odi bi aka ho na no na me kenkan Africa ha amamre no mkwanso na Africa man bi so se obusu ani wua se mfie numa na se mfie en edubia no ji se ntoma odi fira no sie no ji se okwesesa no answer wanya se odwene ho se
so for se na oka ye no eh amamre na amamre bi so ni bible nsem no enko ye nipa adwen na odi ye saa de no se bible mu pa de a ne omo eye te omo sesantoma mfie num bia no ende ye amamre a ho nsem enni bible mu na ye omo gidi so
yo de menu adofo yewu a yewu nti yewu a mbese mbese mabijafo yewu ya na ye ko heaven na ye ko ya hemfa na ye ko azo mpeni na nzo
eh so fu no kwasem ni obia enwuye enko heaven na se na etie no jiso nyankopon ba begu atan anse na wayi no beko heaven ni omo beko bon sendem nti mprempren de nipa bia ni ho awuwa wasan yeden wasan ko heaven
ndi enko bros ne prensem james o
dabi
na akomia bibiri ba so de ba babo nti ba beka se wako bronsem james awuwe na wako bronsem james wako na nipa bibu ho betia nti sahe sene kwanom ne be yahoyi
Osofo se nka bi wako bronsen gemu a wona o makwa heaven so nkomra na o mefa yeso nye den enko hu bi na yeso nkunku hu eniam a ye den e koso ho ezen se ye da ye na eye eyi kire nti no enima bebue etime ye den esi ba mpempem a ye kasa die ye ni bia ye bi o ye beka se nyankopon so gya ayeden agu ho eni nti afofo bi nimu a omoko ekoyeden ekogu sa bia se ni achoro kan ye no se onipo wu a no nipo kona ayeden wada eni nti ye twen kristo ma ye to so mienu ansa na atemu ayeden aba eni nti mprempre de osofo ye ni bia ye bi ye bunsen je mo eja ederia amamfo wu omoyeden omo eko
na se say dia oya kristo fo be de nipo wu a oda abraham kukum Abraham kukun susu ne tetrete otese ne nipa bibiri ba wu abegu Abraham kukun na Abraham kukun no kura akyerɛ sɛyi menu edmo
Abraham kukun na ne yankopon de Yesu e abasema Yesu Kristo kan e a edi gyina ho ama heaven na yebekwa kwa den da yebekwa kudi no ho nti yɛ hwɛ sɛ akrakra sɛ op comfort pa this order ne ba me anane papa kopum nti na odi gyina ho ama heaven na yebekwa
na so fa mi se e ya re chi chi sem na ye bi ma nipa o ma ka o munyan wu ye no se na be o musu benya ni da so se bi a obi a wu no ko Abraham kuku mu a e chire en se ye heaven no nti ye a re chi chi sem ni mu menya asem pa
yo ni wu a ye ko da ye kwa ye asasi e bi se David e wu ye no trust him di ho adanse e wo asomafo sem tim yi no nti mo biasa nan se onyan ko heaven o da so da do tim hasin nti se David nko heaven ono nyame fere no damfo so onya nko heaven ene na Yesu ye nyaye nko iwu a ye be da no tie me ya ene ana mbese mi bi sase ewu so ya ewu ye wa sase su nyina ye betumi anyane su tumi bi ana oni wu su tumi ana hwan kra ne woni su tumi na hwan ne akosa ate bi ma woda so te ase
asofo de meka ne se se oni obi e che di sua edu bebi ana ye pe obi e beka se life experience obi a wonye sue hu wotima ye den afom obi e mi se ye hu se nipa no do sen ena awu asore aba beka adaka mu asem aye den a chire eni nti kristo nko a na wiase gidi se wo asen aye den asore eni nti se pe obi obi tima ka emu asem a chire den dia yesu kristo nko enti ena di e beka se kristo nko a no wo asamando safo aye den ikura
no ni homa mfasi mimbu mwe ma te se akamfo obeka se komfo no chi wonye nguye mumu okwaji wu adura ba minu edmo da be no de beba
mi wuse de se akamfo ka komfo no chi wonye nguye na me papa kura
nya
ngo no be me nya te se even kura ba bi o musie no kura me din ni se ye be hu ba bi o mpo
ndi wodru ya ho asombani
so fo wodru ni ba bia won safoa ene kuta yesu kristo ko pembro beba asana yetu ba nyu su pii
ti minu ya do fo awutie mama bia na ada se obema o amponchin ma de be saade ho se ono nti obetumi akwati wuo da bi binum be memena bugu be yem den so be koni nyina ti afi na be nti ase ba wu dise no nso na wu wuwa wa wie ese ne ye dikane ya kanu no okra eno ani ni pedue ya yete ase de ebere ye kwawe ya de dusunya yisi asompani me no wo kan e fa kra no
first ense ne be ba awie no me nhwe bibi wo ha tama yesu kristo osenya se nua so na abonyafo no oka kire ba ko se
oka ka mu paradise
tema kristo fo be bere dwen se wu ya na okɔ soro ana se okɔ bronsen nyam ano ne yenchi mu kakra se
de so mpani o kan wa de twatwe na de aka ho
no kwasim ni do mu bia ni owu su tumi yesi yesu kristo nkoto na ebra o ka che o comfort o be come wo paradise no sada na mpu ni kristo anka sa wa nko heaven sada na nti eye nkwa ye boshe na odi ma anu wo sa bre no nti so yo kristo na se usisi ohu ya sa nkwa ye boshe na edi ohu no
edmo yo de aka ho
de me be ka ho ane se
abri bia ni ma o dwen ho no tim nyansu sa so wodi tutun se uwu ba na obi no nya wu ya ambia so be so de ya na obi hu niam abron se be yin mu adi a chere okwan
bebre so a e chere se nipa na ye den
o da so ti ase
me be se tifo ni na enche ne so se enipa wu a na wada na ewu wu a ensan atemu ye den e wo ho eni ti na ye mo brapa se na kristo ba ye be nya so
ma ye mo brapa minu adofo se kristo yesu pia obenyane ye fra wufu mu ono ya di ye ye wu a ye bepro e be san ya de tie ye di ye si minu na wo dwene ho fi se yasem ne se wo dwene ho sei yami nshira wo se unya da jitie ye mene osofo ar ar ye bo a midi jumadi ye nim
so mene John Anson
Edmond Amwako
ani osofo akomia
eda ho ase ho bra ho nya amase jumadi mi nua dofo a wuti ye nso ye da wase yami nshira wo ye be se na ishiya brefofo
Midofo mayenti wonka se wasem bisebi wo wontomoa bi anaase wuhia etrosemwa disuamoa freyen esi 0501561849 so misi subio 0501561849 ubet miso atreyen email edi esi address yi so adventistworldradiogh@gmail.com ubet miso atra besi address yi so Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventist P.O. Box KS17564 Edum Kumase, Ghana, West Africa. Mayentie Ebrimu Nokwasem.
Hello. Mema wakwaba eba Ebrimu Nokwasem jumadie so. Yeda unyam kupon ase se waye yadom mayetime eshia. Ebraso se mesane wo ebe biene chero semo. Enenti si utrase na ye mompaye. Uwa, wena mutumi so, edan wunukre edi echire wuma. Don yimu yebie wa asemo, bekaye honema ye enti asie, we Yesu dimo. Amen. Enede imenu u ebe shebi bia matuni dinse the uncomfortable grace. Adumua eye basa. Adumua enye de. Adumua enijie nimu. John Newton eka asembi. Ose adom wanwa. Odom mrosuo. Nene diye mino ubeshe ni diye. Eye odoma eye basa basa. Odomwa enkejidie eni enijie biyara. Eni mwo. Wene me emie Bible enko mwose wuma edika in Genesis. Iti edia na emie no 42 verses 36. Edia san ensia. Wakiro se. Na waneja Jacob kanchire won se, maji minsem mba, Yosef niho, Simon niho, na mube fa Benjamin suwako, meso na yeyi na ba. Abra, ye ton Joseph. Abra, Joseph kodi nkwa sumwe chia Joseph, ebe ye wadefuo. Na ekom esi, ni kurom nani nuyanom eko mizrim se wako pedi ya niyabidiye. Na Yosef huu se, ni nuyanom wabano, oshe se, wanche ba akonyase, na wankofa ni nuyakae chida, di okatuo, aaka, emra ansana wejaye okrono. Abra Jacob asote sa, enkabwe pe, odinisio eni arehuwa kase. Meba Joseph, oni ho wawu, Benjamin, mobe fane freeminsem. Majimin semu menjina. Na me ena wei eba me so. Arafonom. So, na Joseph na we wua na. So, na Benjamin na oku wua na. E toda ni nyame e shirane ma yenti asye. Ye ma ye kasa ye dudu e chenpa e boni asye. E toda na haubi ba ye nsua, ye nimbe ebi ye fri, eniti na ma ye nkomo awa. O Kristo ni, sedi ya wo hao eni ama ni etie biara. Sedi ya eka emine wofa. Sedi ya abrabosi eka umafe biara. Uwe nyami biya ni renfio. Nenyami renfri Joseph. Eniti nenyami kaineja Jacob. And it's not brebi beswa ye be fa Jacob ama Jacob ako diye duyani ame. Nanswa nam se na Jacob eni unhunu diye kosu mizri munti. Wase me so ena we nyina ba. Enyom edi asana nchimun konon. Bible say o trini ni ama niye doson. Nanswa nyanko pon yini fri ni nyina amo. E bi a wo hauson. E bi a wo sheme ne. Ama niye bi a daoson ti ama wako ketesua unti menna. Mi jina sa aseme so e tu fo se fa hutu nyame so. Trust him in times of your difficulties. Jini de wo bra amane ne haobi aba. Fa ho tone so wo bra wo ko oya obi mo na wo tumfo nyankopon onire mfio. Okai wo na obe hye wani mo nyam. Onyam nhyira wo. Eye me osofo wo osebonsu Jasper e na oni me de ahia ne. Bye bye.
Asofo yeda si wono kwa semwa wadi ya brain. Emriya san su biu ewa siye disiha. Ansa na mefi ha kono. Me san kaya wose uwa hon kwa inse ube freyeng. Ana ube treyeng. Freyeng AC 050-156-1849. So, misi su biu. 050-156-1849. So, ube ti miswa treyeng email adventistworldradioghat@gmail.com. adventistworldradioghat@gmail.com. Ube ti miswa Train AC address is Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS17564, Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Nyami Inshrao Bibri, Nonko Su Inshrao, Midin de Equia Asabia.
AWR Ghana.